რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, საქართველო ვარშავის სამიზე ითხოვს ნატოში გაწევრიანებას. ქაბულში 28 ადამიანი დაიღუპა უშიშროების სამსახურის შენობაზე იერიშის დროს. უკრაინაში პატიმრობა მიუსაჯეს რუს, რასაც შესაძლოა რუსეთთან პატიმრების გაცვლა მოხვას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით, საქართველო წელს ნატოს ვარშავის სამიზე ითხოვს ალიანსში გაწევრიანებას. ხიდაშელმა დღეს თბილისში ჟურნალისტებთან საუბრისას გამოთქვა მოსაზრება, რომ მაპი, ანუ ნატოში გაწევრიანების პროგრამა არის წარსული საქართველოსთვის და ვარშავის სამიზე საქართველოს გაცილებით მეტი მოლოდინი აქვს.
მაპი არის ერთგვარი წარსული საქართველოსთვის. 2015 წლის დეკემბრის მინისტერიალზე პრინციპში ეს ასეც ითქვა, რომ მაპი გახდა პოლიტიკური პროცესის ნაწილი და მას არაფერი საერთო აღარ აქვს პრაქტიკულ ინსტრუმენტებთან, იმიტომ რომ შეგახსენებთ, დოკუმენტში ცალსახად ჩაიწერა, რომ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი გაწევრიანების გზაზე.
განაცხადა ხიდაშელმა, მან განმეორებით თქვა, რომ გაწევრიანების გზაზე საქართველოსთვის ამოცანა არის არა მაპი, არამედ ნატოში გაწევრიანება. ავღანელი ოფიციალური პირების თქმით, თალიბებმა იერიში მიიტანეს ქაბულში უშიშროების სამსახურის შენობაზე, რის შედეგადაც დაიღუპა სულ ცოტა 28 დაიჭრა 300-ზე მეტი ადამიანი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის ცნობით, 19 აპრილს იერიში დაიწყო დანახმული ავტომანქანის აფეთქებით, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო დილის პიკის საათის დროს. აფეთქებას მოხვა შეიარაღებული ექსტრემისტები სიერიში. ეს მიმართული იყო შენობისკენ, რომელშიც მდებარეობს უშიშროების სახელმწიფო სამართველო. მსხვერპლშორის სამოქალაქო პირებიც არიან. უკრაინაში სასამართლომ 14 წლით პატიმრობა მიუსაჯა რუსეთის ორ მოქალაქეს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებთან ერთად ბრძოლის ფრალდებით. 18 აპრილს განაჩენის გამოცხადების შემდეგ ცოტა ხანში კრემლმა გამოაცხადა, რომ უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტებმა ტელეფონით ისაუბრეს ორი რუსის, ისე როგორც უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადია სავჩენკოს ბეცე. სავჩენკო რუსეთში გაასამართლეს მკვლელობის ბრალდებით. ბევრი მოელის, რომ უკრაინაში ორი რუსის, ალექსანდრ ალექსანდროვის და ევგენი როფეევის გასამართლება კარს უხსნის პატიმრების გაცვლას. აზერბაიჯანელი უფლებადამცველები ლეილა და არიფ იუნუსები ნიდერლანდში ჩავიდნენ მას შემდეგ, რაც მათ აზერბაიჯანიდან გამგზავრების უფლება მიეცა. ნიდერლანდის მედიის ცნობით, იუნუსების ქალიშვილი დინარა მათ დღეს ამსტერდამის აეროპორტში დახვდა. გასულ თვეში ბაქოს სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იუნუსებს არ ჰქონდათ ევროპაში გამგზავრების უფლება პირობითი საშელის გამო. ლეილა და არიფ იუნუსებს 8.5 და 7 წლის პატიმრობა მიუსაჯეს 2015 წლის აგვისტოში ეკონომიკურ დანაშაულთან დაკავშირებული ფრალდებების საფუძველზე. ისინი გასულ წლის ბოლოს გამოუშვეს ციხიდან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო და პატიმრობა პირობითი სასჯელით შეუცვალეს. იუნუსების გასამართლებას პოლიტიკურად მოტივირებულ ფარსად მიიჩნევენ მხარდამჭერები და საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები. გერმანიაში დაიწყო ანტიიმიგრაციული მოძრაობის პეგიდას დამფუძნებლის სასამართლო პროცესი. ლუც ბახმანს იძულვილის სენის გამოყენებაში ადანაშაულებენ. სასამართლოსთან მისი მხარდამჭერები შეეგრიფნენ ბახმანის უდანაშაულო ცნობის მოთხოვნით. პეგიდას დამფუძნებლისთვის წაღანებული ფრალდება ეფუძნება მის პოსტებს სოციალურ მედიაში. ბახმანი ლტოლვილებს საქონელს და ნაგავს უწოდებს. დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში ლუც ბახმანს 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ბოლოს ისევ საქართველოზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნილი სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115 ძალოან სტრუქტურებს ადანაშაულებს მოძრაობის წევრებს ზეწოლაში. აუდიტორია 115-ის განცხადებით, ძალოანი სტრუქტურების წარმომადგენლები ყოველდღიურად მიდიან მოძრაობის აქტივისტების ოჯახის წევრებთან და აშინებენ, რომ თუ მოძრაობის წევრები ეგრეთ წოდებული ოდერის წინააღმდეგ აქტიურ ბრძოლას არ შეწყვეტენ, მათ ახლობლებს სამსახურიდან დაითხოვენ ან დააკავებენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
Thank you.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. გვქონსთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ქართულ ოსურ-რუსული კონფლიქტის ფაზე ვენაში 4-დღიან კონფერენციაზე იმშელეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი მოქალაქის და სახელმწიფო სასამართლო დავის აგნად იქცა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სომცირე 28 ადამიანი დაიღუპა და 300-ზე მეტი დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულის ცენტრში დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ თავის აფეთქების შემდეგ რამდენიმე შეიარაღებულმა პირმა ცეცხლი გაუხსნა სამთავრობოს შენობას, რომელსაც ადგილობრივი სპეცსამსახურები იყენებენ. ქაბულის პოლიციის ინფორმაციით, ერთი თავდამსხმელი ლიკვიდირებულია. ავღანეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, დაჭრილთა შორის არიან ბავშვები და ქალები, ზოგიერთის მდგომარეობა კი კრიტიკულია. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა მოძრაობა თალიბანმა. ევროკომისია სრულად უჭერს მხარს საქართველოს მოსახლეობისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა სტრასბურგში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან დღევანდელი შეხვედრისას. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, იუნკერმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის სანაცვლოდ საქართველოს მიმართ ევროკავშირს რაიმე ახალი პირობები არ ექნება, რადგან ქვეყნის მთავრობა მოსახლეობის მხარდაჭერით სრულად განახორციელა სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა. პრემიერმა და ევროკომისიის პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვეს, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი უახლოეს თვეებში წარმატებით დასრულდება და საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მოკლევადიანი ვიზიტით უვიზოდ გამგზავრება შეძლებენ. პრემიერის პრესსამსახურის ცნობით, დღევანდელი შეხვედრისას ჟან-კლოდ იუნკერი დაინტერესდა საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმით, რომელიც საგადასახადო განათლების სისტემის, ინფრასტრუქტურის და მართულობის სისტემის რეფორმებს მოიცავს. დღევანდელი შეხვედრისას განიხილებოდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარებაც. გიორგი კვირიკაშვილმა ჟან-კლოდ იუნკერს მიაწოდა ინფორმაცია ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შესაძლოდ ჩატარების თაობაზე და საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაცია თხოვა. თავის მხრივ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა საფრანგეთის რესპუბლიკას. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, 3-დღიანი ვიზიტი ხვალ დაიწყება. გიორგი მარგველაშვილი ელისეის სასახლეში შეხვდება საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს. პრეზიდენტი ასევე შეხვედრებს გამართავს საფრანგეთის სენატის თავმჯდომარესთან ჟერარ ლაშერთან და იუნესკოს გენერალურ დირექტორთან ირინა ბოკოვასთან. გიორგი მარგველაშვილი და პირველი ლედი მაკაჩიჩუა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაათვალიერებენ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დიპლომატიური არქივის გამოფენას, ეწვევიან ლევილის ქართულ მამულს და დაესწრებიან საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 25 წლის თავისადმი მიძღვნილ მიღებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. როგორია ქართულ-ოსურ-რუსული კონფლიქტის ფასი? ამ თემაზე მსჯელობისთვის ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში შეიკრიბნენ ექსპერტები კონფლიქტის მონაწილე მხარეებიდან და მათი ამერიკელი და ევროპელი კოლეგები. საერთაშორისო კონფერენციაზე გამართა პრეზენტაცია ახალი კრებულისა, რომელიც ანალიტიკური მასალების გარდა მოიცავს შეიარაღებული კონფლიქტის უშუალოდ დაზარალებული ადამიანების მონათხრობსაც. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ვენაში 4 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც მშვიდობის საერთაშორისო ინსტიტუტის და ვაშინგტონის ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის ორგანიზებით გაიმართა. კონფერენციის მონაწილეებმა დეტალურად განიხილეს ის საფასური, რაც კონფლიქტის დროს ქართულმა, ოსურმა, რუსულმა, ამერიკულმა და ევროპულმა მხარეებმა გაიღეს. კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო სტატია თაკრებული სახელწოდებით კონფლიქტის ფასი. კრებულის შესავალში ნათქვამია, რომ ყველაზე დიდი ფასი ეს ადამიანური დანაკარგია. გარდა ამისა განხილულია სოციალური, ეკონომიკური, დემოგრაფიული და ინსტიტუციური საფასური, რაც ქართულ-ოსურ კონფლიქტს მოხვა. ავტორები სხვადასხვა კუთხით და მიმართულებით აფასებენ მოვლენებს. შესაბამისად ეს კრებულიც მრავალფეროვანი გამოვიდა. ცხინვალელი პოლიტოლოგი დინა ალბოროვა, რომელიც ამ კრებულის ერთ-ერთი რედაქტორია, მიიჩნევს, რომ სპეციალისტების მიერ კონფლიქტის სიღრმისეული ანალიზი მომავალში ამ კონფლიქტის მოგვარების წინაპირობა უნდა გახდეს.
Это более академические исследования.
Ეს უფრო აკადემიური კვლევაა და ჩვენი მიდგომა თავიდანვე ის იყო, რომ გამოცემას მაქსიმალურად მოეცვა სხვადასხვა თვალსაზრისი სხვადასხვა ადგილიდან. რა თქმა უნდა, ძირითადია სამი ქართველი და სამი ოსი მკვლევარი, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო რუსი, ამერიკელი და ევროპელი ავტორების ჩართვა, რათა ყოფილიყო ერთმანეთისგან განსხვავებული ხედვა და მიდგომები. ფიქრობ, ეს არის მიღწევა და გამოცემის მთავარი პლუსიც, რადგან ის მრავალფეროვანია, როგორც ავტორების, ისე ხედვების მხრივ.
И в смысле авторов, в смысле видения.
Русский политолог Сергей Маркедонов ამკრებულისთვის დაწერა სტატია სახელწოდებით „რუსეთის სამხრეთ ოსეთში: ახალი სტატუს-კვოს ფორმირება და სტაბილურობის ფასი“. სტატიის ავტორი არეულდება, რომ კონფლიქტის მოგვარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი გარღვევა მალე მოხდება, რადგან ყველაზე მტკივნეული ამ მიმართულებით სტატუსის განსაზღვრაა. მისი აზრით, საერთაშორისო გამოცდილება ცხადყოფს, რომ პოლიტიკური საკითხების მოუგვარებლობის მიუხედავად, ადამიანები კონფლიქტის სხვადასხვა მხარეს კონტაქტს ინარჩუნებენ და ამ კონფლიქტის შემთხვევაშიც ასე უნდა მოხდეს.
Статусные вопросы, как показывает история, не только постсоветского пространства.
Статусის საკითხები, როგორც ამას აჩვენებს არამხოლოდ პოსტსაბჭოთა სივრცის, არამედ ახლო აღმოსავლეთის და კვიპროსის ისტორია, შესაძლოა 10 წლეულების განმავლობაში გაიწელოს. ეს არნიშნავს, რომ ადამიანებს ერთმანეთთან კონტაქტი არ უნდა ჰქონდეთ. ავიღოთ კვიპროსის მაგალითი. სტატუსის საკითხი მოუგვარებელია, თუმცა ადამიანები ექსკურსიებზე დადიან. ერთმანეთს ტრებად აღარ განიხილავენ და ბიზნეს კონტაქტები აქვთ. საფუძვლად სწორედ ასეთი მართულება უნდა იყოს აღებული, რადგან კლავ გავიმეორებ. სტატუსის საკითხები ყველაზე მტკივნეული, ყველაზე მსხვილია და იოლად ვერ
მიუტყვი.
გარდა სამეცნიერო კვლევითი სტატიებისა, კრებულში ადამიანური ისტორიების მცირე ფრაგმენტებიც შევიდა. კონფლიქტის ორივე მხარეს შეგროვდა 16 ადამიანური პირადი ისტორია, სადაც კონფლიქტით დაზარალებული მოქალაქეები საკუთარ თავგადასავალს ყვებიან. კონფლიქტოლოგი ნინო კალანდარიშვილი ამ კრებულის კიდევ ერთი რედაქტორია. მისი აზრით, ეს არის კონფლიქტის სიღრმისეული გააზრების პირველი მცდელობა.
იმედი ქონდა, რომ ვიმუშავებდით ისე, რომ ფოკუსი იქნებოდა არა წარსულზე, არამედ აწყოზე და მომავალზე. ჩვენ გვინდა კონფლიქტის საფასური შეგვეფასებინა სამი მიმართულებით. ეს იყო ინსტიტუციური, ეს იყო ეკონომიკური და ეს იყო ადამიანური მიმართულება. და სწორედ როცა ვფიქრობდით იმაზე, თუ როგორ უნდა დალაგებულიყო ეს თემები, რა ხალაპარაკი იყო ადამიანური მიმართულებაზე, აკადემიურ პუბლიკაციაზე, ყოფილიყო შიგ ჩართული ამბები, რომელსაც თვითონ ადამიანები, რომელმაც უშუალოდ კონფლიქტის ემოქმედება განიცადეს და თავად იხდიდნენ და დღესაც იხდიან ამ საფასურს, მათი პირით მოყოლილი თავგადასავალი შესრულებდა.
ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის პროფესორი სიუზენ ალენი მიიჩნევს, რომ კონფლიქტის აკადემიური გააზრების პირველი მცდელობა წარმატებული აღმოჩნდა, რადგან პროექტთან თანამშრომლობა ყველა მხარემ შეძლო, რაც მომავალი ურთიერთობის პერსპექტივას ზრდის. ახლო მომავალში დაგეგმილია კიდევ ერთი კრებულის გამოცემა, სადაც კონფლიქტის ორივე მხარეს შეგროვილი ადამიანური ისტორიები შევა. იგეგმება იმ ადამიანების შეხვედრის ორგანიზებაც, ვინც ამ კონფლიქტის დროს დაზარალდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ წელს განმეორებით აღწერა ქუთაისში არსებული ძეგლები. 2010 წლის მონაცემებით კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლთა ნუსხაში 217 შენობა ნაგებობა იყო, ახალი მონაცემებით კი მათი რაოდენობა 254-ია. ერთ-ერთი მათგანი მოქალაქის და სახელმწიფო სასამართლო დავის საგნად იქცა. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
საკუთარ სახლში სარემონტო სამუშაოების გამო სასამართლომ 5000 ლარით დააჯარიმა ქუთაისში თბილისის ქუჩის 24 ნომერში მცხოვრები კვირიკაშვილების ოჯახი. მას სასამართლოში უჩივლა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ, რომელმაც ირაკლი კვირიკაშვილს ბრალად დასდო ძეგლის სტატუსის მქონე სახლის იერსახის დარღვევა. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ოჯახმა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, აღადგინოს შენობის პირვანდელი იერსახე და 5000 ასი ლარის ჯარიმა გადაიხადოს. როგორც ირაკლი კვირიკაშვილი ამბობს, სახლის გარემონტება იმის გამო გადაწყვიტეს, რომ შენობა საუკუნე ნახევრისაა და იქ ცხოვრება გაუსაძლისი გახდა.
როგორც გარეთვიდა, ისეთვიდა შეგნით. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო გადაშროფ ავაგეთეთ უნებართოთ რემონტი. გარეთ ფასადს აშენებიათ აბსოლუტურად არაფერს, ფანჯრა გამოცვალეთ სამი, ჩავწი ბეტონო პლასტმასი, იყო ხის ფანჯრა.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მიერ დაჯარიმებული ირაკლი კვირიკაშვილის მეუღლის ნათია სულწაძის თქმით, მრავალშვილიანმა ოჯახმა რემონტისთვის საჭირო თანხა ბანკისგან ისესხა და 5000 ლარის ერთ კვირაში გადახდას ვერ შეძლებენ.
თქვენ გადაიხდით ამ თანხას, არ ჩამოშლით რაც გააკეთეთ და არ აკუდგენ თავდაპირველი სახეს, დაჯარიმდებით 15000 ლარი. როგორ უნდა აკუდგინოთ? ზარალსაც რომ თავი გაანებოთ, როცა ეს წესი არ არსებობს.
კვირიკაშვილების ოჯახი თბილისის ქუჩაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ამორტიზებულ სახლში 30 წელზე მეტია ცხოვრობს. ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ საუკუნე ნახევრის წინ შექმნილი ესკიზის პოვნა შეუძლებელია, შენობა კი სიძველის გამო იმდენად დაზიანებულია, რომ პირვანდელი სახით მისი აღდგენა ვეღარ მოხერხდება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, რომ ირაკლი კვირიკაშვილი ჯერ კიდევ სარემონტო სამუშაოების დაწყებისას გააფრთხილეს. სააგენტოს ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელის როლანდ ისაკაძის განცხადებით, გაფრთხილების მიუხედავად ოჯახმა სარეკონსტრუქციო სამუშაოები გააგრძელა კუთვნილი ფართის მთავარ ოთახში, სადაც ისტორიული ბუხრებია ამოყვანილი და სააგენტოს ინსპექცია იძულებული გახდა საქმე სასამართლოსთვის გადაეცა. როლანდ ისაკაძის განმარტებით, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობა ნაგებობის რეკონსტრუქციისას დიდი ყურადღება ექცევა ფასადის პირვანდელი სახით აღდგენას, ხოლო რაც შეეხება ინტერიერს, თუკი ძეგლი საცხოვრებელ სახლს წარმოადგენს, რეკონსტრუქციის ნებართვის მოპოვება გამარტივებული წესითაა შესაძლებელი.
ასეთ სახლებში შიდა რემონტი გამარტივებული წესით უნდა იყოს შეთანხმებული კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოსთან.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს სასარგებლოდ გადაწყვეტილი საქმის გასაჩივრებას კვირიკაშვილების ოჯახის სააპელაციო სასამართლოში აპირებს. მათი მტკიცებით, სარემონტო სამუშაოების დაწყებამდე არ იყვნენ ინფორმირებულნი, რომ სახლი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. კვირიკაშვილების გარდა ამ სახლში 10 ოჯახი ცხოვრობს. მობინადრეები ამბობენ, რომ შენობის ამორტიზებული კედლები და ნახევრად ჩამოშლილი ჭერი სიცოცხლისთვის სახიფათოა. კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე სახლის მცხოვრებნი დახმარებას და სარემონტო სამუშაოების ნებართვას ითხოვენ.
ეგი მოითხოვს თანხას და არა მაგ მე საშუალება.
ან უფლება მოგცენ ჩვენი სახსრებით წვალებით გავაკეთოთ, ან და დაგვეხმარონ და გავიკეთონ.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ ქუთაისში არსებული ძეგლები განმეორებით წელს აღწერა. 2010 წლის მონაცემებით ძეგლთა ნუსხაში 217 შენობა ნაგებობა იყო. ახალი მონაცემებით კი მათი რაოდენობა 254-ია.
თათაკეთკეჭი შომაგი ამბობს სასამართლო დავაზე, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსით დაცულ შენობაში მცხოვრებ ოჯახსა და სახელმწიფოს შორის წარმოიქმნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნილი მოძრაობა აუდიტორიას 15 დალოან სტრუქტურებს ადანაშაულებს მოძრაობის წევრებზე ზეწოლაში მხარდაჭერისა და დაცვისკენ მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას, პრეზიდენტს, დიპლომატიურ კორპუსს, სახალხო დამცველს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს და აცხადებს, რომ პოლიციური რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლას განაგრძობს. მბრალდებაზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. დღესვე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობაზე სამწლიანი მუშაობის შედეგები შეაჯამა ვლადიმერ პაპავამ. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, მან აღნიშნა, რომ აპირებს საქმიანობა განაგრძელოს ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტზე. ამ ეტაპზე პოლიტიკაში დაბრუნებას ვლადიმერ პაპავა არ აპირებს. ნატოს სამოკავშირეო ოფისის ინიციატივით თბილისში დილიდან მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია სახელწოდებით საქართველოს ევროატლანტიკური გზა. დღესვე ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრის დამკვირვებელ შემფასებელთათვის გამოცდილების გასაზიარებლად საქართველოში ჩამოვიდნენ ლიტველი სამხედრო ექსპერტები. დღეს იუსტიციის სამინისტროში გაიმართება არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ჯგუფის წევრების და ქართული ოცნების წარმომადგენლების შეხვედრა. მისი დღის წესრიგის თემა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკითხები და კანონმდებლობაში შესაძლებლობები თუ რაზე შეთანხმდებიან მხარეები ეს გაირკვევა მას შემდეგ რაც თბილისში საღამოს 7 საათზე დაგეგმილი შეხვედრა დასრულდება საქსტატის მონაცემებით 2016 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 7%-ითაა შემცირებული თქოსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა
From VOA Learning English. Welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a Republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Byrd demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of a self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25...